var teikt, ka kopš 2016. Gada mēs jau aktīvi īstenojam šo te projektu. Projektā mēs iesaistījām tā kā 2-3 pārstāvis no katras pašvaldības. Nu, un tad kopumā tā grupa maksimāli varēja būt 21 dalībnieks, un tad tā ir tāda solīda grupa, kurai tad varētu arī ilgtermiņā nodrošināt šo atbalstu. Līdz šim projektā jau ir tikušas iesaistības 14 pašvaldības, un tad katra būtībā var pateikt, ka jā, projekts ir veicis kaut kādas būtiskas izmaiņas katrā no tām